Ikigabane cy'ijana na mirongo ibiri na kane. Kristo agabugwa kongera agafatwa. Matayo mirongo ibiri na gatandatu, mirongo ine n'indwi gushika mirongo itanu na gatandatu. Mariko cumi na kane, mirongo ine na gatatu gushika mirongo itanu na kabiri. Luka mirongo ibiri na kabiri, mirongo ine n'indwi gushika mirongo itanu na gatatu. Na Yohani cumi n'umunani, kabiri gushika cumi na kabiri. Incamake y'ibiri muri kino kigabane. Yuda gabura Yezu mu itongo. Petero aca umuntu ugutwi. Yezu afatwa. Saa sita y'ijoro iramaze kurenga. Abaherezi bumvikanye na Yuda kumuhemba ibiceri mirongo itatu by'ifeza kugira gabure Yezu kuri bo. Yuda rero ari imbere y'isinzi ry'abakuru b'abaherezi n'abafarizayo ririko rirondera Yezu. Baherekejwe n'umugwi w'abasoda b'Abaroma uyobowe n'umukomanda. Biboneka ko Yuda yaciye ajya ku bakuru b'abaherezi igihe Yezu yamutaramura ku mfungurwa za Pasika. Bano baciye bakoranya abarinzi babo hamwe n'umugwi w'abasoda. Yuda ashobora kuba yabanje kubatwara muri cya cyumba Yezu n'intumwa bahimbarizamo Pasika. Ariko rero ubu uwo mugwi warenganye umwonga Kidironi, ukaba uri kujya mu itongo ry'i Getsemani. Bitwaje ibigwanisho, amatara n'ibimuri, kandi biyemeje kurondera Yezu gushika bamutoye. Uko Yuda bayobora baduga umusozi w'imyelayo, bisa n'uko azi neza haza gusanga Yezu. Mu ndwi iheze, igihe Yezu n'intumwa baza baraja Yeruzalemu bongera bagaruka i Betaniya, akenshi barahagarara aho mu itongo ry'i Getsemani. Ariko ubu ni mu ijoro, bikaba bishoboka ko Yezu akingiriwe n'ibitutu by'ibiti by'imyelayo byo muri iryo tongo. None abo basoda, abo bishoboka ko batarigera bakubita ijisho Yezu, baza kumumenya gute? Kugira ngo Yuda borohereze, abaha ikimenyetso. Ababwira ati, uwo njya gusoma, azoba ari we, muce mumufata, mumutware mumucunze. Mariko cumi na kane, mirongo ine na kane. Yuda arinjira muri iryo tongo ayoboye iryo sinzi, akabona Yezu ari kumwe n'intumwa ziwe agaca agenda amutumbereye. Amubwira ati, ndabugize Rabi, agaca amusoma n'ikibabagwe. Yezu amwishura ati, mugenzi, uzanywe n'iki ngaha? Matayo mirongo ibiri na gatandatu, mirongo ine n'icyenda na mirongo itanu. Yezu aca yihinyisha ati, Yuda, mbega uragabura umwana w'umuntu mu kumusoma? Luka mirongo ibiri na kabiri, mirongo ine n'umunani. Emwe, Yezu yari yamukuye k'amaboko. Yezu aca yegera imbere ku mucyo w'ibimuri n'amatara, akabaza ati, murondera nde? Nyasinziri mwishura riti, Yezu Munyanazareti. Yezu avugana umutima rugaba ati, ni jewe. Yohani cumi n'umunani, kane na gatanu. Nyabagabo barakanguka, maze bakagwa hasi. Aho guca aboneraho akaryo ko guhunga muri iryo joro, Yezu yongera kubabaza uwo barondera. Basubira kumwishura bati, Yezu Munyanazareti. Yezu aca asubiza yatekanye ati, nababwiye ko ari jewe. Nimba rero ari jewe murondera, nimureke aba bagende. No muri icyo gihe kitoroshe, Yezu aribuka ivyo yari yavuze yuko atazotakaza n'umwe mu bose wiwe yamuhaye. Yezu yarakingiye intumwa ziwe z'intahemuka, kandi nta n'umwe yatakaye atari wa mwana wo kuranduka, no kuvuga Yuda. Yohani cumi n'indwi, cumi na kabiri, cumi n'umunani, indwi gushika ku icenda. Nicyo gituma asaba ko boreka abigishwa biwe b'intahemuka bakigira. Igihe nyabasoda bahagurutse bakagenda bagana Yezu, intumwa zirabona ko ibintu bikomeye. Nuko babaza Yezu bati, mukama, dukubite n'inkota. Luka mirongo ibiri na kabiri, mirongo ine n'icenda. Yezu ataranishura, Petero aca bangura imwe mu nkota zibiri intumwa zifise. Araheza akayikubita Marikusi, umushumba w'umuherezi mukuru akamuca ugutwi kw'iburyo. Nuko Yezu akora ku gutwi kwa Marikusi akamukiza. Aca yigisha icigwa gihambaye mu gutegeka Petero ati, subiza inkota yawe mu kibanza cyayo, kuko abafata inkota bose bazokwicwa n'inkota. Yezu ntatinya gufatwa, kubera yuko asigura ati, none ivyanditswe vyoranguka gute, ibivuga yuko bitegerezwa kuba gutya. Matayo 26, 52 na 54. Yongera kati, igikombe data yampaye, mbega sinkwiye kukinywa. Yohani 18:11. Yezu arashigikiye ivyo Imana igomba kubimwerekeye vyose, naho vyosaba kwapfa. Yezu abaza iryo sinzi ati, mbega muje kumfata mwitwaje inkota n'amahiri nk'abahiga umwambuzi. Imisi yose nama nicaye mu rusengero nigisha, yamara ntimwamfashe. Mugabe ivyo vyose bibaye kugira ngo ivyanditswe n'abantuzi biranguke. Matayo 26:55-56. Nuko wa mugwi w'abasoda, komanda hamwe n'abarinzi b'Abayuda bafata Yezu bakamuboha. Intumwa zirabibona zigaca zitungwa nayo zameze. Mugabe umusore umwe, bikaba bishoboka ko ari umwigishwa Mariko, aguma muri iryo sinza agakurikira Yezu. Mariko 14:51. Mu nyuma, abari muri iryo sinzi baramumenya bagaca bagerageza kumufata. Aca yiruka agasiga impuzu yiwe ngaho. Ibibazo vyisubiramo. Ni kubera iki Yuda aja kurondera Yezu mw'itongo ry'Igetsemani? Petero akora iki mu kugerageza kugwanira Yezu, ariko Yezu abivuga kwiki? Yezu yerekana gute ko ashigikiye ivy'Imana igomba kubimwerekeye. Igihe intumwa zitaye Yezu, ninde asigara, kandi biraheza bikagenda gute?